Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Jau 10 metus iš eilės Lietuvos advokatūros ir Karito akcijos metu nepasiturinti žmonės sulauks nemokamos teisinės pagalbos. Apie prasidėjusią registraciją į nemokamas teisinės konsultacijas, kurias dovanos daugiau kaip 200 advokatų ir jų padėjėjų visoje Lietuvoje, Marijos radijo studijoje kalbėsimės su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku Mindaugu Kukaičiu. Sveiki.
Sveiki.
Lietuvos Karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Lindžienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus arkivyskupijos Karito mediacijos centro vadove Monika Kuodė.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Patiriantiems sunkumų iškyla įvairiausių teisinių klausimų. Dėl paveldėjimo, turto, vaikų priežiūros ar išlaikymo skiriantis, antstolių, paskolų, nuomos. Valstybės teikiama nemokama teisinė pagalba ne visuomet pagelbsti žmogui. Tad Karito ir advokatūros siūlomos nemokamos konsultacijos kasmet labai laukiamos. Vos pasibaigus advokatūros akcijai, žmonės teiraujasi, kada vėl galės konsultuoti su advokatais bei jų padėjėjais. Tai rodo, kad žmonėms ši galimybė tikrai labai aktuali. Todėl advokatų tarybos pirmininko Mindaugo Kukaičio visų pirma norėčiau klausti, kokia advokatų ir jų padėjėjų intencija prisidėti prie pagalbos nepasiturintiems, dovanojant savo laiką, patirtį ir žinias.
Na, norisi pasidžiaugti šią akciją. 10 metai tai yra jau ne tik tradicija, bet jau ir įprotis. O dalinam tą, ką turim. Teisininkai ir ypač advokatai, na, iš nieko kito, tik iš savo žinių ir gyvena. Bet artėjant svarbiausiams metų šventėms, norisi ne tik dalintis, bet ir pajausti, kad tas dalinimasis pasiekė tą, kurio labiausiai ir jo ir reikia. Tai ši akcija buvo sugalvota prieš 10 metų, pradėjom pakankamai nedrąsiai, galvodami, galbūt tai truks metus, o galbūt du. Dabar jau matom, kad tai yra tradicija, įprotis ir kas svarbiausia, kad žmonės patys, kurie kreipiasi, pradeda suprasti, kad reikia kreiptis laiku, kad reikia kreiptis ne tada, kada jau visi tiltai sudegė, ne tada, kada jau yra pradelsti įsiskolinimai, o geriausia kreiptis tada, kada dar tik iškilo klausimas, ar gal pasitarti, pasikonsultuoti. Ir tai yra didžiausia galimybė žmogui padėti, o advokatai dalinasi to, ką turi ir tik kad toks pavyzdys užkrės ir kitas profesijas, dalintis tuo, ką turi ir būtent su tais, kuriems jos labiausiai tos pagalbos reikia.
O ponė Mindaugai, jums asmeniškai yra tekę konsultuoti nepasiturinčią žmonės savanoriškai, be atlygio?
Tikrai taip. Ir manau, kad tas jausmas yra pats geriausias. Kada be abejo atlygis svarbu žmogui, nes jisai, tai yra mainai gavus atlygis žmogus gali patenkinti kitus poreikius maisto, pragyvenimo arba išgyvenimo, bet kada yra žodis ačiū ir jis pasakytas nuoširdžiai, žinant, kad na, daugiau ir niekur nereikia. Tai tada ta pagalba tokia, jinai dar yra ir nuoširdesnė ir kartu na, suteikia vilties, kad tas žmogus, kuris gavo ją, lygiai taip pat įvertins. Nes mainais į pinigus galima daug ką mainyti ir galvoti, kad daug mažai sumokėta, bet žodis ačiū yra pasvarbiausias. Tai tikrai teko ir ne tik per šias akcijas dalyvauti ir teikti, bet ir per gyvenimą, kada matai, kad žmogui tikrai bus sudėtinga atsiskaityti pagal tuos lūkesčius, kokius tas išlaidas, nes advokatas tai privalo išlaikyti savo ofisą, savo kabinetą, savo darbo vietą. Valstybė nemoka jam lėšų, išskyrus tik tai valstybės garantuojama teisinė pagalba, kuri renkasi advokatus, kurie sutinka dirbti. Na, tačiau tas atlygis, kurį valstybė apmoka jam, yra na, viena aštunto dalis pagal rinkos kainas. Tai ir mes matom, kad norint gauti nemokamą teisinę pagalbą, reikia atlikti tam tikrų daug darbų. Tai yra pateikti turto deklaraciją, įrodyti, kad pajamos yra nepakankamos, arba įrodyti, kad turtas negali būti nukreiptas atsiskaityti už paslaugas. Tai lygiai taip pat ir ten vėlgi reikia įsigilinti, ar šita paslauga turės perspektyvą ar ne. Ir tik tada gauti ją, kad valstybė apmokėtų advokatą. Nu, šiuo atveju ši pro bono akcija, tai yra advokatų dovana savo žinių tiems, kuriems reikia, na, o Karitas atlieka didelę misiją, reiškia aktyvina žmonės kreiptis į karitą, nebijoti kreiptis, žinoti, kur kreiptis. Ir ta tradicija 10 metų mums ir parodė, kad labai tiksliai pataikėme į pačią geriausią vietą, o karitas atliepia būtent tos žmonės, kuriems tikrai reikia.
Labai iš tiesų graži partnerystė, karito ir Lietuvos advokatūros vieni be kitų tikrai negalėtume pasiekti žmonių. Dar noriu klausti, kokia būtų pagrindinė jūsų žinutė žmonėm, kurie galbūt dabar klausosi Marijos radijo, gal kirba, kad turi teisinių problemų, kurias norėtų išspręsti naudodamiesi progą, bet nedrįsta.
Na, turėkime tokią savo galbūt įsitikinimą, kad žmogui reikalingas ir šeimos gydytojas. O kada jo reikia? Tada, kada skauda. Jeigu mums trūksta lėšų, tai mes galbūt nesiskolinkim iš kaimyno ar iš giminaičio, nes po to jos reikės spręsti. Tai galbūt tada yra finansininkas arba bankas arba, ir vėlgi tai yra, turi būti apiforminta tinkamai. Tai teisininko advokato pagalba yra tada, kada yra neaišku. Iš ties teisės aktų yra labai daug. Dešimtimis tūkstančių mes jau skaičiuojam teisės aktų ir visus žinoti žmogui yra neįmanoma. O turime tokią tradiciją, kad nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. O dabar mes kartais pajokaujam teisininkai, kad žinojimas atleidžia nuo atsakomybės, nes kai tu žinai, tu gali tą atsakomybę ir suvaldyti. Tai būtent, kada kyla klausimų, ir jūs nerandate atsakymų savo žiniose ir manot, kad tai yra susiję su teise, tai yra su dokumentu, su paskola, su skola, su kaimynu dėl kažkokio tai ginčo, dėl dokumento, dėl pirkimo, dėl paveldėjimo. Jūs ir turėtumėt kreiptis į teisininką, atsinešti dokumentus ir nebijoti paklausti. Pirmas klausimas ir tai turėtų ir būti, ar tai mokama paslauga, jeigu mokama, tai kiek. Ir už ką, jeigu nemokama, tai kokia ilgumo jinai bus? Galbūt paprastas atsakymas, kad jau nieko negalima padėti, nes dešimtmečiai terminai praleisti, nes teisė yra viskas surašyta labai nuosekliai ir taisyklė visuma, kuri apibrėžia ratą informacijos, kaip reikia elgtis. Tai tikrai kviečiu ir drąsinu dar kartelį nepabijoti, kreiptis, paklausti, o sužinojus pamatysite, kad bus lengviau gyventi.
Milita, o tai kur kreiptis? Dabar klauso mūsų žmonės, kur jie galėtų rasti glaustą informaciją.
Taip, tai visa informacija, galima ją rasti mūsų internetiniai svetainiai caritas.lt, kur bus surašyti mūsų visi kontaktai, kuriais galima pasiskambinti ir registruotis pas advokatus. Galvoju, kad per šitą laiką, 10 metų, tikrai išsigrynino tam tikra tokia nuosekli sistema, kad karito žmonės registruoja, išklauso esamą iššūkį, problematiką ir tiesiogiai tiksliai nukreipia pas teisingą advokatą, nes vėlgi reikia suprasti tai, kad advokatai yra įvairių sričių, įvairių specializacijų ir su savo klausimu reikia pataikyti į teisingą vietą. Tai susiradus kontaktą pagal savo gyvenamą vietą, regioną, kur yra arčiausiai, drąsinam tiesiog pirmiausia kreiptis į registratorių, kuris jau paaiškins, kaip toliau vyksta, ko reikia, kur registruoja, kada laiką suderins ir visus kitus dalykus.
Tai kur galima rasti informaciją, tuos telefonus, kontaktus, kurių dabar turbūt žmonės, jeigu pasakysime, tai nespės užsirašyti?
Taip, kaip ir minėjau, caritas.lt, mūsų svetainė, taip pat mus galima rasti Facebook'e pasižiūrėti ir tenksime šitą informaciją kuo plačiau išplatinti, tai įvairias turbūt komunikacijos priemonės, kad tikrai žmonės atrastų tą teisingą numerį ir teisingai kreiptųsi teisingą linkmę.
O ką žmonėms reikia žinoti ir pasakyti, skambinant į karitą, dėl nemokamų konsultacijų advokatų ir jų padėjėjų?
Tai manau, pirmiausia, kiek pačiai teko susidurti, dažnai žmonės paskambina ir iš karto ima pasakoti savo situaciją nuosekliai. Tai tiesiog noriu priminti, kad pirmiausia, žmogus prisiskambina karito žmogui, kuris registruoja pas advokatus, tad prašymas toksai ne iš karto pulti pasakoti visą išsamiai situaciją, tačiau įvardinti bendrais bruožais probleminę sritį, ar tai yra civilinė teisės dalykas, ar baudžiamosios, ar kažkokios kitos, kas tas klausimas toks esminis, kurį žmogus turi. Tai pirmiausia, pasiruošus tą klausimą, paskambinus, jį įvardinus, jau tada su karito žmogum toliau derintusi laiką, vietą, kur yra arčiausiai, kokia galimybė ar nuotoliu, ar gyvai tada atvykti ir visus kitus dalykus. Bet pirmiausia, mes turim būti pasiruošę įvardinti savo iššūkį ir problemą ir pasitarti, kur tikslingiau jį galėtumėm nukreipti.
Pone Mindaugai, man būtų sunku įvardinti sritį, kokio teisininko pagalbos man reikia. Kaip dar paprasčiau galbūt patartumėt?
Yra raktiniai žodžiai. Tokie kaip, pavyzdžiui, mane apvogė. ar tai akivaizdu, kad tai yra baudžiamoji teisė. Jeigu kažkas mane sumušė, tai vėlgi yra baudžiamoji teisė. Na, tai yra, mes kalbam apie smurtą, ar apie vagystę, ar apie tokį, na, buitinį konfliktą. Kada yra civiliniai santykiai, tai paprastai tai būna iš sutarties. Na, sutartis, komunaliniai mokesčiai, tai yra sutartis. Tai reiškia, mes įsipareigojom mokėti, arba įsipareigojom parduoti, ar brekę nusipirkau, netinka kokybė, reiškia, tai yra civiliniai santykiai. Tai pirmas raktinis žodis ir yra įsiaiškinti, ar tai iš civilinės teisės, ar iš baudžiamosios. Be abejo, civilinė teisė dalinasi vėlgi dar toliau, jeigu jau dalintume, ar tai yra iš šeimos ginčių. Na, tai galbūt paveldėjimas, tai galbūt, kodėl mums taip svarbu? Dėl to, kad, na, advokatai vėlgi dažniausiai praktikuoja, pasirenka tam tikrą sritį, kurioje dirbti. Tai iš mūsų 10 metų praktikos mes iš tikrųjų jau galim identifikuoti labai, kad daugelis klausimų yra daugiau civiliniai. Išlaikymas, skolos, alimentai, paveldėjimas. Tačiau jau keletą metų mes taip pat į šią akciją jau 2 metus įtraukėm ir kovos prekybą su žmonėmis ir išnaudojimų centrą. Ir ten jaučiame, kad ten taip pat yra advokatų, kurie nori padėti ir su baudžiamąja teise. Tai reiškia, nukentėjusi nuo nusikaltimo ar aukos ar nepilnamečių vaikų interesų apsauga, tai mes vėlgi galim duoti tą bespecializuojantį advokatą, kuris dirba baudžiamoji byloje, turi didesnę patirtį ir jis greičiau atpažins, kurioje vietoje yra problema. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad konsultacija iš ties, na, jinai nėra kad beribė. Na, norisi atliepti visus, iš 200 advokatų sutiko dalyvauti. Na, paprastai kreipiasi ne 100 interesantų. Jis gali kreiptis ir su keliais klausimais. Tai Karito organizacija būtent ir turi advokatų, kurie nori savanoriškais pagrindais suteikti tą pagalbą, tai padeda atrinkti Karito, į kurį kreiptis. Ar į baudžiamosios, ar į šeimos teisės, ar daugiau tai bus civilinis ginčas, tam, kad greičiau gauti atsakymus. O ką turėti, tai tikrai siūlyčiau, kada jau kreipiatės konsultacijos, turėti su savimi nors keletą dokumentų, iš ko kyla ginčas. Na, jeigu jūs pats parašėt kažkur tai pretenziją, gavot atsakymą, reiškia, turit savo dokumentą, raštą pretenziją ir turit atsakymą. Jeigu jūs turite sutartį, tai vadinasi, iš sutarties kažkas neįvyko, ar vėlgi, jeigu ir įvykęs nusikaltimas, tai galbūt turite prokuroro nutarimą ar atsisakymą pradėti tyrimą, ar gal iš policijos turite medžiagą, tai leidžia greičiau profesionalui teisininkui perskaičius jį dokumentą suprasti, kur ginčas.
Labai ačiū už praktinius patarimus. Tikrai aš tikiu, kad Marijos radijo klausytojams pasitarnaus registruojantis į nemokamų advokatų ir jų padėjėjų konsultacijas, kurios prasidės jau lapkričio 20 dieną ir tęsės iki gruodžio 3 dienos. Milita, dar noriu pačios klausti, kaip advokatų ir jų padėjėjų savanorystė pasitarnauja pačiam Karitui.
Tai aš galvoju, apskritai visa šita akcija mums praplečia, kadangi Karitą mes žinom kaip tokį gailestingumo atstovą, ne, mes daug kalbam apie gailestingumą, bet šalia to gailestingumo yra ir teisingumas. Tai visa, manau, šita akcija mums labai padeda išpildyti šitą gailestingumo ir teisingumo sąvoką ir iš esmės prie mūsų stokojančių žmonių, prie mūsų žmonių, kurie turi mažesnės galimybės, prisideda to teisingumo didinimo, neteisingumo kartais atstatymo ir padėjimo va tiem žmonėm pasiekti tose neteisingumo situacijose, kažkaip pasiekti bent kažkiek, ne, tokios gražos į teisingumo pusę. Ir tuo pačiu manau, kad tai augina ir visą mūsų Karito bendruomenę, ne tik tos žmonės, kurie kreipiasi, tačiau ir mūsų darbuotojus ir savanorius, nes tikrai per tą 10 metų ne kartą ir mūsų darbuotojai eina ir konsultuojasi ir klausia, nes tas teisinis raštingumas toks tikrai yra painus reikalas pakankamai, kaip ir minėjo gerbiamas Mindaugas, yra daug įvairių teisės aktų ir kartais žinoti visus tuos dalykus ir kas priklauso, kokios yra ten teisės, visi kiti dalykai. Tai yra tokie gan klampus terminai paprastam, taip žmogui žiūrint, net ir socialiniai srity teikiant pagalbą, tai eiti konsultuotis, tai mums tikrai yra puiki galimybė ir kaip bendruomeniai aukti tame ir plėsti savo žinias, nepabijoti ir tas žinias vat, kartais irgi retransliuoti žmogui, kurį mes sutinkam, bent jau jį nukreipti tinkamo linkme, kad žiūrė, galbūt čia su tavim yra tam tikros vietos, kur galima net to teisingumo siekti labiau, kad nepabijoti, nes dažnai, kai mes užsidarom tokiam rate, kad ai, niekas neįmanoma, vis tiek čia nieko nebus, einam į tokį negativizmą. Tai tos žinios, kurias gaunam, jos padeda eiti į veiksmą, į kažkokį darymą, į ieškojimą galimybių ir išeičių. Tai tikrai esame labai dėkingi ir advokatam, ir jų padėjėjom, kad jie suteikia tą ne tik žmonėm, kurie stokoja, bet ir mūsų visai karito bendruomenė, tą teisinio raštingumo, va, tokio augimo galimybę.
Su mumis Marijos radijo studijoje yra ir Vilniaus arkivyskupijos karito mediacijos centro vadovė Monika Kuodė. Ir šiame centre, kaip ir kitose karito pagalbos vietose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, nuo lapkričio 20 dienos prasidėjus advokatūros akcijai, vyks advokatų teminiai susitikimai su bendruomenėmis. Monika, kokie teisiniai klausimai aktualiausi žmonėms karito mediacijos centre?
Mediacijos centre Inpace teikiame mediacijos, grupinių užsiėmimų, psichologo konsultacijų paslaugas, tėvų konsultacijas tiems, kas patiria nesutarimus. Ir tie nesutarimai dažniausiai būna kilę šeimos santykiuose, tai ir tie teisiniai klausimai kyla labiausiai susiję su šeimos santykiais. Tai pradedant nuo tokių kaip vaikų auklėjimas. Finansai bendri, kreditoriai bendri. Galim pažiūrėti ir buities klausimai, tam tikrų aspektų jie gali būti ir su teisė susiję. Tai čia, kol žmonės kartu gyvena, bet jeigu jie jau nutraukia savo santykius, kaip, na, tarkime, vyro ir moters, tai tokiu atveju kyla kiti klausimai. Tarkime, su kuo gyvens vaikas, kaip vyks bendravimas vaiko su tuo, kuris atskirai gyvena, kaip vyks bendravimas ar vaiko ir kitų giminaičių. Kaip bus išlaikomas vaikas, be abejo, nutraukiant santykius, tai ir turtą reikia pasidalinti. Ir būna dar ir tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, išlaikimas pilnamečio vaiko. Arba, tarkime, išlaikimas tėvų, kai vaikai yra pilnamečiai, o tėvai jau senyvo amžiaus. Tai tie klausimai yra įvairūs ir visus juos kildinčiau šeimos teisinių santykių. Tai dar kaip pavyzdžiui, kad taip. Nu, čia privardinau, bet nežinau, kaip klausytojai, ar tikrai jau čia viskas taip aišku. Tai kaip pavyzdžiui, būna nutinka taip, kad pradeda žmonės gyventi atskirai ir tik vienas iš tėvų lieka su vaiku tiek morališkai už jį labiau atsakingas, tiek fiziškai ir finansiškai. Tai čia labai su teisė susiję klausimai, kadangi kitas iš tėvų, na, kad ir kokioje emocinėje būsenoje bebūtų tuo metu, dėl ko matyti ir atsitraukia, turi ne tik teisės, bet ir pareigas, ir čia abiem matyt pravartu žinoti ir tas teisės ir pareigas. Tai čia kaip vienas iš pavyzdžių.
Bet jūsų centro ir mediatoriai norės susitikti su teisininkais, tai kuo jiems šita galimybė svarbi?
Tikrai taip, tai mediatoriam labai svarbu gaudytis teisinėme lauke ir jau vykdant mediaciją užvesti žmonės ant tinkamo kelio, kai jie bando susitarti, nes čia matyt verta pasakyti, kas yra ta mediacija, ar ne? Tai mediacija yra būdas kalbėtis prie trečio asmens apie tuos klausimus, kuriais nesutarėme. Tai jeigu kalbam apie tokius klausimus, kaip pavyzdžiui bendro turto dalybos, santokos nutraukimo metu, vaikų išlaikimas ir panašiai, tai svarbu, na, sužiūrėti, kad tie klausimai ir teisiškai nepažeistų vieno ar kito interesų ar vaikų interesų. Taipogi kartais būna, kad žmonės reik pastumėti link kažkokio kelio, galbūt jam duotų žuominų, kaip vyksta teisė vieni ir kiti klausimai. Aišku, mediatorius tik atsargiai tą gali daryti, bet pravartu tai žino. Todėl mediatoriam nuolatinis žinių atnaujinimas, orientavimasis šeimos teisės klausimuose šiuo atveju yra labai svarbus.
Norėjau dar konkretesnio atvejo pasiteirauti iš jūsų darbinės patirties, kada teisinė pagalba jūsų į mediacijos centrą Inpace ateinantiems žmonėm ar žmogui buvo esminė.
Žinot, aš taip norėčiau dvejopai atsakyti į šitą klausimą. Dirbant su šeimos klausimais tenka matyti, kad kartais net teismo nutartis nėra tai, kad žmonės kažkaip priverstų sekti vieno ar kito elgesio keliu. Na, pavyzdžiui, jeigu bendravimo tvarka numatyta teismo nutartimi patvirtinta, tai nebūtinai reiškia, kad bus jos laikomasi. Tai jei atsakant į klausimą esminę, man vis tiek prieš akis labiausiai iškyla tie atvejai, kai viena iš pusių labai vengia savo pareigų. Na, pavyzdžiui, vėlgi grįšiu prie vaikų išlaikymo, ar ne? Ir ta teisinė informacija, kad na štai turiu pareigą išlaikyti vaiką, gali būti esminė, nes nu, čia tai jau labai elementaru. Teismas priteis, antstolis išskaičiuos iš atlyginimo ir aš vis tiek turėsiu mokėti. Tai jinai tada taip kažkaip padeda pagreitinti tą kelią ir greičiau prisimti tas pareigas, kurias žmogus turi. Ir čia teisė labai gražiai suvaidina savo vaidmenį, tai yra nepalieka vaiko be pinigų. Tai čia kaip pavyzdys.
Pone Mindaugai, minėjote, kad su teisininkais geriau pasitarti prieš priimant svarbius sprendimus. Jūsų nuomonė, kokiais atvejais pasitarti prieš būtina?
Na, pirmiausia, kada mes priimam tokį sprendimą, kuris nėra tipinis. Sakykime, perkam turtą ar išleidžiam pinigus. Tai netgi dabar toks, nu, negaliu pasakyti populiarus, kuris labai įdingas, tai yra sukčiavimas telefoninis arba ten, na, įvyko įvykis šeimos, tarsi tariamai įvyko įvykis, reikia greit sumokėti. Na, tai vėlgi pinigų išleidimas ir tikrai taip nebūna gyvenime, kad įvykus kažkokiam tai eismų įvykiu reikėtų greit sumokėti. Pirmas signalas, na, turim pasitarti su kažkuo, tai pasitarkime su tuo, kuris supranta. Tai geriausias pasitarimas būtų su teisininku. Jeigu jūs nežinote, kur tai be abejo, tai na, tarsi ir į policiją gali pasikreipti. Tada, kada mes priimam tokius sprendimus, kurie nėra tipiniai, tai na, netgi paveldėjimo klausimai. Mes turime kažkokią tai sukaupę turto dalį, norime kažkam palikti, turime ne vieną vaiką ir principas, vat, kodėl vienam, o kodėl kitam ne. Aišku, tai reikėtų nueiti pas notarą. Priimti, pasitarti su notaru ir sudaryti testamentą, kad po mirties nekiltų tarp pačių vaikų naujų ginčių. Na, pasitarti, na, vėlgi turime suprasti, kas yra ta teisė. Ta teisė prasideda ne tik nuo teisės, bet ir nuo pareigos. Tai jeigu mes turime, sakykime, vaikas teisę į mokslą, tačiau turi jis pareigą ir atsakomybę tam tikrą. Jeigu mes turime teisę auginti vaikus, tačiau turime pareigą juos išlaikyti. Jeigu mes turime, na, netgi per raudoną šviesą, nes mes turime teisę eiti, kodėl? Dėl to, kad sukelsime kažkam, tai nepatogumo gal ir įvykį, kuris sukels pasekmes. Tai visada, kada turime suabejojame, ar priimti sprendimą ar ne, ta intuicija yra pats pirmas ženklas, kad kažkas tai netikra, neįprasta. Turėtumėm pasikonsultuoti, pasitarti, kai skauda dantį irgi nepradedame su atsuktų ar šakutai tvarkyti, paskui žiūrėti, kokias pasekmes. Tai va šiuo atveju, na, jeigu tikrai jaučiate, kad ir priėmus sprendimą jis sukels pasekmes, arba išleisite pinigus, arba jų negausite, mums teisininkams labai svarbu tos taisyklės. Jeigu parašyta dovana, vadinasi, jinai neatlygintina. Jeigu parašyta, kad pirkimas pardavimas, tai reiškia, turi pinigai grįžti atgal. Jeigu pirkau prekę ir jinai yra blogos kokybės, aš turiu teisę ją grąžinti. Bet procesas teisininkui labai yra svarbu, dėl to, kad kada, sakote, kada kreiptis, tai mes sakom geriau anksčiau. Kodėl? Todėl, kad kiekvienam veiksmui yra taisyklės, tai yra iki ginčo situacija yra viena. Kada jau kyla ginčas, tada mes žiūrime, ar teisingai naudojame tas teisės ir procesas vėlgi. Ir sekantis veiksmas tai yra jau po procesu. Na, pavyzdžiui, vat kaip skirybų situacijose žmonės įsiskiria, tarsi ir liktai viskas užsidaro, bet tačiau vėl atsidaro naujos problemos. Tai yra kaip tą sprendimą įvykdyti. Ar mes jį teisingai supratom, ar teisingai jį perskaitėm, ar žinom, kada vaikas turi teisę būti su tuo, su kuriuo negyvena. Kokia atsakomybė bus, jeigu nevykdysiu. Ar skirybų procesas, vyksta skirybos tik tarp dviejų žmonių, tačiau su vaiku jos niekada nepasibaigė, jos reikia tos santykius kurti. Tai čia yra įvairiausių klausimų. Vėlgi, nusikaltimo aukos. Nusikaltimas gali būti padarytas momentiškai, tačiau pasekmės žmogaus sveikatai gali būti ilgalaikės. Todėl pasitarti, greit sutikti su nedideliu žalos atlyginimu yra labai paprasta. Tačiau ar bus atstatyta sveikata, ar bus atlyginta visa žala, yra kita. O galbūt, jeigu žmogus neturi šiuo metu lėšų, gal jis gali jas išdėstyti, išdėlioti per vienus metus, per du, per tris, per keturis. Ir taip palengvinti ir savo gyvenimo naštą, ir kartu tą lūkestį, kad tas, kam esi skolingas, jisai žinos, kad skola bus išdėsta per tam tikrą laiką ir ta vadinamoji taika bus abipusė. Aš žinau, per kiek man grąžins skolą, aš žinau, per kiek aš turiu tą skolą grąžinti. Tai dėl to geriau jau visą tai apiforminti, sudėlioti, tai laikytis tų taisyklių, o nelaukti, kol tos taisyklės paskui pačios pradės dirbti prieš patį žmogų.
Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primename, kad šiandien laidoje kalbame apie prasidėjusią registraciją į nemokamas advokatų ir jų padėjėjų konsultacijas visoje Lietuvoje ir jau 10 kartą rengiama Lietuvos advokatūros ir karito akcija, kurios metu teisiniais klausimais neatlyginamai konsultuojami nepasiturinti žmonės. Apie tai šnekame su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku Mindaugu Kukaičiu, Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Linčienė ir Vilniaus arkiviskupijos karito mediacijos centro vadove Monika Kuodė. Primename, kad nemokamai teisiniai pagalbai žmonės registruojami karitų centruose. Telefonų numerius ir į ką kreiptis pagal jūsų gyvenamąją vietovę rasite Lietuvos karito internetinėje svetainėje Caritas.lt, paieškos langelėje reikia suvesti caritas.lt, o taip pat Lietuvos karito paskyroje Facebook'e. Milita, labai trumpai, ko reikia norint užsiregistruoti nemokamai teisinį konsultacijai?
Sakyčiau, visų pirma, reikia teisinio iššūkio, problemos ar kažkokio klausimo, kurio nėra žmogus atsakęs. Ir kai jau tokį klausimą, iššūkį ar problemą žmogus turi, tai reiškia, jam tai reikia susirasti informaciją internete apie tai, kur gali skambinti ir užsirašyti ir tada jau paskambinus įvardinti iššūkį ir visa kita jau iš esmės patenka į procesą, kuriame bus nukreiptas iki advokato, kur galės ateiti ir pasikonsultuoti ir tą turimą savo teisinį iššūkį, problemą ar klausimą galės spręsti.
O kaip Caritas patikrina, kad žmogus gali pretenduoti į advokatūros akcijos metu neatlygintinai teikiamas teisinės konsultacijas nepasiturintiems?
Tai čia yra geroji turbūt naujiena, kad Caritas netikrina. Tai kaip ir minėjau, viskas, ko reikia, tai teisinio iššūkio problemos ar klausimo, ar žmogus gali konsultuotis. Nepaisant to, kad mes Caritas, aišku, esam atpažįstama organizacija, kuri teikiame pagalbą labiausiai stokojantiem, nepasiturintiem, tačiau būtent šita akcija mums leidžia praplėsti savo galimybių ribas ir apskritai pakviesti žmonės, kuriem reikalinga ta nemokama teisinė pagalba, bent jau tas pirminis impulsas, kuris galėtų būti toliau nukreiptas, žmogus gali pasinaudoti šią galimybę. Mes tikrai netikriname šičia nei žmogaus gaunamų pajamų, nei kitų dalykų, bet jeigu jam yra reikalinga ta pagalba ir žmogus mato, kad jam reikia tos papildomo pasikonsultavimo, tai mes mielai kviečiame registruotis ir sudarome šitą galimybę.
Bet tai kaip čia yra teisingumas ir gailestingumas? Tai bet vis vien, kaip netikrina Caritas? Kodėl?
Kalėdinis gailestingumo stebuklas patirti teisingumą. Tikriausiai yra apie tai, kad, manau, tiek advokatai ir jų padėjėjai yra atviri šitoj vietoj, kad suteikti kuo platesnės galimybės, nes vis dėlto, jeigu žmogus pagalvoja, ne, kad turi teisinį kažkokį iššūkį, nu, tai reiškia, jau yra poreikis. Mes su šitą akciją stengiamės atliepti tą poreikį, tai tikrai čia labai dera ir gailestingumas ir teisingumas.
Monika, mediacijos centro Inpacija pagalba naudojasi ne tik dideliame nepritekliuje esantys žmonės, tačiau turbūt tai nereiškia, kad tam tikrais gyvenimo etapais nepatiriame suspaudimų tokių, nors galbūt nesame įsiskolinę ar socialinėje atskirtyje, kuri akivaizdžiai regėba. Kokiose situacijose žmonės pažeidžiami, net jei išoriškai pakankamai atrodytų gerai funkcionuoja, ar ne?
Kas liečia šeimos santykius ir nesutarimus juose, tai turbūt akivaizdus yra dalykas, kad tokie žmonės dažniausiai susiduria su stipriais emociniais išgyvenimais. Ir jie gali būti labai skirtingo intensyvumo lygio. Ir įsivaizduokime, kaip prie tokių išgyvenimų prisideda dar ir finansiniai, organizaciniai klausimai, na kaip pavyzdys. Žmonės skiriasi ir vietoj vienos gyvenamosios vietos, taigi reikia dviejų gyvenamųjų vietų. Tai yra vienas namų ūkis tampa dviem. Persiorganizuoti savo finansus emocinėme fone, kada šalia dar keliauja skirybų netektis visą sukeliama. Na, tikrai nėra lengva ir žmonėm nelengva ne tik emociškai, bet čia jau ir finansiškai, nors ten gal prieš pusmetį atrodė tikrai neblogai savo finansus tvarkantis, ar ne. Kita situacija gali būti tokia, tai vėlgi jau mano minėtas pavyzdys, bet tarkim vyksta skirybos ir vienas iš partnerių pradeda neprisidėti prie vaikų tiesiog nei finansiškai, nei fiziškai, nei emociškai ir vienas iš tėvų va, tą visą neša, visą tą, na, aš pavadinsiu našta, na, bet visgi tai yra pareigo susiję, ar ne, ir toje situacijoje vėlgi pergrupuoti savo finansus taip, kad užtektų ir teisiniai, pavyzdžiui, pagalbai nėra taip paprasta. Trečia, kas nutinka šeimos santykiuose ir čia jau ne vien skirybos, skirybų etape. Būna ir po skirybų dažna situacija, kada prasideda tokio lygmens nesutarimai, jog įsitraukia ir įvairios institucijos ir prasideda procesas po procesą, kur žmonės, na vėlgi, turi ženklę savo gyvenimo dalį skirti tiem vykstantiem procesam ir čia natūralu, kad kyla visokiausių tai iššūkių, tiek emocinių, tiek finansinių. Tai čia trys mano tokie pavyzdžiai, bet jų gali būti ir daugiau, tai viską turbūt apibendrina tai, kad tai jau yra stiprus emociniai išgyvenimai, žmonės nėra paprastose situacijose, kai jie yra nesutarimuose, artimiausiose santykiuose.
Milita, turbūt ir karito patirtį yra pavyzdžių ne vienas ir turbūt ne šimtas, kai tokie sukrėtimai asmeniniuose gyvenimuose žmonės ne tai, kad paskatina, bet kaip pasiekmė būna ir atskirtis jų, ir benamystė, ir tikrai labai sudėtingos situacijos, iš kurių paskui sunku išlipti.
Taip, tai iš tikrųjų, tas turbūt sudėtinga situacija, jinai visada lydima tam tikro emocinio fono, tam tikro mūsų, ne, ir išgaščio, ir pasimetimo situacijų, ir kitų niuansų, ir kartais, manau, ir priimamų ne visada teisingų sprendimų, to iš emocijos, iš kažkokio to jausmo, kuris lydi, iš kartais iš nežinomybės, iš desperacijos, kuri mus ištinka, dėl to čia turbūt irgi yra labai svarbu ne tik gebėti emociškai kartais staptelėti, kad nepriimti tų neteisingų sprendimų, o jeigu jau taip ir atsitiko, kad mes priėmėm kažkokius neteisingus sprendimus, kurie mus nuvedė į dar didesnės problemas, tai tikriausiai labai svarbu sugebėti, vat, eiti tada konsultuotis, vis dėlto ieškoti, nes dažno atveju tie teisiniai niuansai, jie tokie atrodo klampus, gal netgi sakyčiau klampios ir problemos, kitas dalykas yra toks nedrasa galbūt kreiptis į advokatus, nes mes, nu, iš kur mes turime advokatų įvaizdį, turbūt iš filmų kažkokių, kuriuos esame matę, ne, ir kur ten kažkaip vieni būna gynėjai ten, taip toliau, bet gyvenime, vat, tą sugebėti peržengti ir nepabijoti konsultuotis ir dar ypač sunkumo situacijų mums visada apie džiaugsmą lengviau kalbėti negu apie problemą, bet kai ištinka ta problema, tai tos drąsos ateiti konsultuotis tie, kas turi žinių, tai aš manau tikrai ne vienas advokatas nei pajuoks, nei kažkaip kitaip sureaguos negatyviai, bet stengsis išklausyti teisinį klausimą ir manau, kad advokatai jie labai stengiasi turbūt mažiau emocijų, daugiau teisinių dalyko, ne tokie kaip, vat, kaip ir minėjom, gerbiamas Mindaugas kalbėdamas, kad labai svarbu, kas teisiai pasakyta, ne, tai reiškia, orientuojasi ne iš emocinės pusės, bet orientuojasi į faktus, į tai, kas įvyko, tai tikrai tos drąsos sudėtingoj situacijoje eiti, ieškoti tos pagalbos, konsultuotis pas žmogų, kuris vat, mato plačiau ir žino plačiau.
Pone Mindaugai, bet tai yra dar viena iš baimių, kad jau advokatas įpainios į teismų karuselę ir jau nebeištrūksi tada ir jau paklosi visus pinigus ir kur turi ir kur neturi. Ką atsakytumėt?
Na, kad paguoščiau arba nuraminčiau, galėčiau pasakyti per savo 25-26 metus. Nu, tikrai neatėjo klientas, kuris sako, viskas gerai šiandien. Nu, aš atėjau pasidžiaugti gyvenimu, kad laimėjau loteriją, gal nežinau, kam atiduoti pinigų. Taip nebūna. Paprastai ateina pas teisininką pasikonsultuoti. Na, kaip ir minėjau, daug geriau, kad prieš sudarant kažkokį tai veiksmą. Tai yra išeičių žymiai daugiau. Bet kada jau yra problema, tada tas ateimas, jau mes sprendžiam problemą. Ir kartais pasakymas, kad šita problema sprendžiama, tarkim, na, kažką prarandant, na, pareiga apmokėti sąskaitą, ar vis tik tai pareiga išlaikyti, ar atiduoti tai, kas žmogus galvoja, kad jam priklauso, tai yra taip pat raktas. Daug geriau žinoti, kaip elgtis, negu prisigalvoti su nežinomybė įvairiausių dalykų. Ir kartais nežinojimas daug sunkesnis tiek psichologiškai, na, tiek ir emociškai, tiek ir teisiškom pasiekmėm, kada atėjus sužinai, kad vis tik tai, tarkim, teismo nebus išvengiama, arba pas žmogus atsineša dokumentus, kad jau jisai yra teisme. Jau jis yra, jau, na, nieko kito nebeišvengs. Tik tai vienintelis kelias galbūt tartis, galbūt eiti derybas, galbūt eiti į mediacijos centrą ir sakyti, einam prie kompromiso. Tai tada taip pat yra išeitis. Tai išeitis iš ginčo yra, na, pati geriausia išeitis, kai iš jos išeini, o nesi tame ginče amžinai. Tai, na, vėlgi, ta konsultacija. Mes kalbame apie tai, kad advokatas dovanoja konsultaciją. Tačiau mes jau per 10 metų patyrėm, na, tikrai ne vieną stebuklą savo, na, galvose, kad advokatas pakonsultavęs dar visus metus ir ne tik konsultuoja, bet ir palydi tą žmogų per visus procesus. Šiemet, minėdami 10-metį, mes jau atradom ne vieną penketą advokatų, o jau beveik 10 advokatų, kurie visus metus, visus 10 metų teikia teisinę konsultaciją ir vėliau, na, jeigu buvo sutarta, tai ir palydėjo nemokamai ir į procesą. Kolega vienas paminėjo, kad iki aukščiausio teismo buvo daryta, teikiant nemokamą teisinę pagalbą tam žmogui, kuris ir atėjo į tą nemokamą konsultaciją. Na, čia yra ne taip dažna, bet vyksta ir stebuklų ir čia. Tai tikrai advokatai, na bent jau galintis patarti, kur yra raktas, kur yra išeitis. Ar išeiti iš ginčo, ar nepradėti jo. Gali žmogus įsivaizduoti, kad jo teisės pažeistos, bet dokumentai parodys, kad nebuvo pažeistos. Tai reiškia, jam atsakant, kad nereikia piktintis, reikia tiesiog priimti šitą faktą, tai taip pat yra raktas.
Ir daugiau aiškumo, taip. Šiandien nemažai kalbam apie šeimos teisę, nes turi Monika, mediacijos centro Impacija vadovė. Ir dar noriu klausti, baigiantis prie pabaigos artėjant mūsų laidai, kokia advokatų ar jų padėjėjų pagalba ypač aktuali vidutinio amžiaus žmonėm, vaikus auginantiems tėčiams ir mamoms, kurie siekia taikių konfliktų sprendimo būdų.
Tai aš taip pratęsiu tą mintį apie aiškumą. Tai aiškios, nuoseklios, išsamios informacijos apie tai, kaip galėtų vertinama būti turima situacija ir kokie pasirinkimo variantai egzistuoja. Jeigu siekiame netaikaus sprendimo būdo, aišku, geriau pozicijos ruošimas. Šiuo atveju prioritetą statyčiau tai tiesiog informaciją apie alternatyvas elgesio.
Labai įdomu. Ponia Kukaitė, labai paprastas, bet aktualus klausimas, norisi tokio akcento. Kaip žmogui pasiruošti teisiniai konsultacijai? Kaip neturėt galbūt ir per didelių lūkesčių? Kas įmanoma, kas neįmanoma konsultacijos metu?
Į konsultaciją sineškite dokumentus, kuriuos turite. Išsakykite savo poziciją ir laukite atsakymą. Ta prasme, kad atsakymas jis gali ir nuvilti, tada klauskite, o kodėl taip yra. Na, advokatas paaiškins, kokia yra teismų praktika. Na, mes, teisininkai, truputį kalbam savo terminais, savo leksiką, bet tai yra natūralu. Medikai kalba medicininiais terminais, fizikai savo terminais. Dėl to kartais mums vienintelį, ką reikia, pasitikėti profesionalais. Jeigu jau advokatas sako, kad šita byla yra neperspektyvi, reiškia, taip reikia ir priimti. Na, galite pasikonsultuoti dar su kitu teisininku, su kitu advokatu. Ir jeigu išgirsite dvi nuomonės, kad vis tik tai išeitis yra išeiti iš to ginčo, ar taikiai, ar jo nepradėti, tai jums palengvins gyvenimą. Ir šitoje vietoje aš tik tai noriu padėkoti savo kolegoms advokatams, kurie dovanoja šį laiką savo žinias tam, kad aplinkui mus būtų daugiau teisinio raštingumo. Taip kaip tai palengvina gyventi, tai palengvina ginčių sprendimus ir tai duoda užtikrintumą mūsų teisinėje sistemai, kuri ir taip netrūksta įvairiausių iššūkių.
Truputį panašu į medikų įsipareigojimus pacientui, o teisininkai turi savo kažkokią Hipokrato priesaiką.
Taip, pirmiausia, tai yra laikytis teisingumo jausmo ir jam padėti, ir ypač ginti žmogaus teisės ir laikytis tos teisės viršenybės, kad įstatymas yra aukščiau negu valstybės pareigūnas ar pati institucija. Tik tai laikantis taisyklių mes galime sukurti ir atsakomybę. Tai vėlgi, medikai, vėlgi turim suprasti, kad ir medikui vis tiek kažkas atlyginimo moka. Advokatui moka tik tai jo klientas. Jis nieko iš kitur negauna. Tai ta dovana pro bono yra iš tikrųjų dovana. Be jokio prašymo atgal, nebent išties nuoširdus ačiū.
O koks būna grįžtamasis ryšys tas ačiū? Juk jis pasiekė ir Karitą, Milita.
Taip, tai iš tikrųjų tas ačiū, aš galvoju, jisai toksai apipintas tam tikrų palydimųjų žodžio, ne, tai ačiū, kad padėjote išeiti iš sąstingio situacijos. Ačiū, kad leidote įveikti tuos teisingumo labirintus. Labai dažnai girdime ačiū ir padėką tai, kad advokatai labai aiškia, paprasta, žmogiška kalba paaiškina apie tai, kaip šiandien girdėjom gerbiamą Mindaugą, kalbant atrodo taip paprastais tokiais dalykais. Girdime ačiū už tai, kad advokatas tikrai akių lygmenyje pasikalbėjo su žmogumi, tai reiškia, nenuvertindamas, ne kažkaip kitaip išklausydamas tą problemą, kurią gal žmogus jau nešiuosi ilgai, girdime ačiū už tai, kad kartais leidžiama kelis kartus pasikonsultuoti ir išgirsti skirtingas, nu, vat, ir nuomonės, ar kitą nuomonę, ar dar kartą papildančią tam, kad žmogus kartais, nu, vat, jeigu jis vis dar nešiuosi savyje neteisingumo situacijas, tarsi ieško, tai būna ačiū, kad leidžiate ten kelis kartus tą. Ir tikrai girdime ir ačiū iš mūsų karito žmonių, savanorių, darbuotojų už tai, ką ir minėjau, ačiū, kad leidžiate būti tais tokiais įrankiais ir teisingumo atstatymo kelyje ir mūsų auginate. Tai tas ačiū yra toks labai įvairialypis.
Na, aš savo ruoštu labai dėkoju Marijos radijo kalbėtojams. Šiandien pristatėme 10th kartą Lietuvos advokatūros akciją, prasidėsiančią ir registraciją. Primename, kad konsultacijos vyks nuo lapkričio 20 iki gruodžio 3 dienos, jau galima į jas registruotis. Ačiū studijos svečiams, Lietuvos advokatų tarybos pirmininkui Mindaugui Kukaičiui, Lietuvos karito generaliniai sekretorijai Militai Žičkutė Lindžienį ir Vilniaus arkiviskupijos karito mediacijos centro vadovei Monikai Kuodei. Laidą vedžiau aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Ačiū, kad buvome kartu ir iki kitų susitikimų.